Reykjavík. Hvaða dag, mánaðardagur í dag? 15.
Febrúar
1972 að reynumil 76, Guðrún Filippusdóttir segir frá. Já, þú ætlar að segja mér þarna fyrst drauma.
Já. Við erum alveg blátt að tala það sýstarnar. Hvort okkar myndi lifa lengst? Og hún segir þá þessi, Geirlaug, og hún er elst af okkur, hún segir stöðu, degja síðast af okkur. Svo dreymir mig einu sinni að ég er stöddustur á Frakkastíg og ég var búin að vera þar lengi á þessum slóðum og ég sé það allt í einu að það ekki nokkur skapaður hlutir í kringum minn nema gatan og húsin, engin bíl og engin maður. Svo geng ég niður Frakkastígin og því ég kem niður á Grettisgötu hornið. Þá þykist ég að sjá sýstu dóttur mína það, dóttur þessara Geirlaugar. Svo ég segi við hann að já, það var gott, ég fann þig, Helga mín, því að ég þarf að bli endilega að tala við hann á Reykjavík sýstu mína, en ég getað ekki nefnum að mamma ég náði hennar fyrir mig, segi. Svo bara er ekki draumur í lengri, svo harf Helga og ég veit ekki meir. En svo segi ég Geirlaug og eftir, já, sýstu mín, nú veit ég hver verður síðust, það verð ég segi. Og segi henni drauminn. Svo dreymir mér Erling bróður minn eftir að hann dáinn. Og hann var nú svo mikið í grösum alltaf, grasalækningar. Og ég þykist við að hann dáinn og ég kem til hans bara í Himnaríki. Og þar hann í voða stórum og fallegum sal. Og eftir öðrum vegnum þá slá og í þeirri slá eru krókar og á hverjum krók hangir grasapóki, hvítur lérispóki eins og hann hefði nú grösin sín venjuleg í og ég þykist við þetta þessi sjöfullur á grösum og mér þykist hann ganga svona meðfram vegnum og vera að strjúka pókana en hann talaði ekkert við mig en hann var svona afskaplega hamingi samur og ánægður yfir þessu, yfir grasapókunum sínum. En það er svo skrítið þegar mér dreymir sískir mér þá talaði hjálfs allir neitt við mig. Já, nú sé ég ekkert. Já, já.